وهب قليل هقول لكل الدنيا دي ده حبيبي وعمري مش كتير عليه.